Antti Sevanton, miten sä määrittelet luovuuden? Mitä on luovuus?
No, ehkä ihan yhdellä sanalla tai kahdella sanalla voi taas, että se on semmoinen Jumalan lahja. Ja sitten mä ajattelin, että se liittyy siihen, että kun Jumala on luoja ja luonut tämän maailman ja meidät, ja sitten Jumala on tehnyt meidät myöskin omaksi kuvakseen, niin ehkä se on jotakin sellaista, missä me voidaan iloita siitä Jumalan ominaisuudesta, että mekin voidaan luoda uusia juttuja, keksiä asioita. Mulle se on, luovuus on paljon tämmöistä niin kuin jonkun uuden luomista tai asioiden keksimistä.
Onko se kipeää?
Voisi olla sitäkin. Ja monesti mun kokemuspiirissä luovuuden kivut on vähän semmoisia, että haluaisi tehdä jotakin, mutta ei osaa tai voi tai saa esimerkiksi. Tai on varmaan semmoisiakin taiteilijoilla, joille se luovuuden kipeys saattaa olla vaikka sitä, että sisältä vaan pursuaa sinfonioita eikä ehdi nukkumaan eikä ehdi kirjoittamaan kun syömään, kun on vaan pakko kirjoittaa niitä. Se voi olla kipeätä, mutta ehkä useammin mä oon törmännyt siihen sillä tavalla, että on ollut kaipaus, unelma, haave johonkin ja sitten esteitä sen edessä. Ja siitä jännitteestä on syntynyt se luovuuden kipu. Joskushan ihminen itse on se suurin esteensä. Et tuntee, että mä haluaisin tai kaipaisin tehdä jotain, mutta samaan aikaan tuntuu, että en mä kehtaa tai uskalla tai voi.
Ja se onkin, että kehtaanko, että jos mä ajattelen itse, että menen jollekin semmoiselle alueelle, haluaisin tehdä sitä. Mutta sitten on se pelko, että jos joku tällä oikein kunnolla, niin tulee niin nololo.
Ymmärrän. Ja ehkä se on jotakin sellaista, mikä niin kuin liittyy siihen, kun tässä on saanut lukea kirjoista tai lehdistä tai kuulla radiosta niin kuin vanhempia, viisaampia, kokeneempia kollegoja, jotain vaikka Eila Roinetta tai Vesa-Matti Loiria tai muuta sellaista, niin tulee semmoinen ajatus, että kyllä siihen niin kuin johonkin uuden tekemiseen ja luovuuteen tai taiteen tekemiseen niin jossakin tasossa aina jollakin tavalla pitää sisältyä tämmöisen niin kuin uskalluksen hyppy. Että onhan jotain tämmöisiä vaikka teatteri- tai elokuvaohjaajia, jotka ajatteleekin, että ei tartu mihinkään muihin projekteihin kuin semmoisiin uusiin projekteihin, joissa kokee, että niissä on joku haaste. Niin kuin joku äärimmäisyystyyppi on jopa sanonut näin, että en ota mitään semmoisia projekteja itselleni kuin semmoisia, joista musta tuntuu, että mä en kykene selviytymään siitä. Koska silloin se on mulle niin kuin stimuloiva ja kiinnostava haaste. No, kaikki ei ehkä pysty ihan tolla tavalla elämään ja joskus on tosi kiva tienata sitä leipäänsä ihan vaan semmoisella varmalla perussuorituksella, että joo, tämä nyt osaan ja tuu se tuolta sisään ja tuu se tuolta ja menkää sitten tonne yhdessä pois. Niin kuin sen tyyppistä ohjausta. Mutta osittain siinä on varmaan myöskin sitä, mä koen, että ihmisessä tai ihmisyydessä on semmoinen, että haluu luoda ja haluu keksiä uusia juttuja. Ja oli se sitten mikä juttu vaan, että rupeaa tulitikkuja järjestelemään riviin tai piirtelemään ristejä ja nollia paperiin tai keksimään räpin sanoja tai mitä vaan, niin luovuudessa ihminen on onnellisimmillaan. Mä uskon tämmöiseen flow-käsitykseen, flow-virtaukseen. Ja nämä tämmöiset luovuustutkijathan sanoo, että jos ihmisiltä kielletään mahdollisuus flow-virtauksen kokemuksiin tai hetkiin, joissa hän voi sitä kokea, niin ihminen alkaa voida huonosti. Ja sen flow-virtauksen määritelmiä on just tämmöinen, että se toiminta tempaa mukaansa ja tuntuu tärkeältä ja aika ja paikka alkaa unohtua. Ja se on niin kuin mielekästä, kiinnostavaa itselle se. Ja mä koen, että meistä jokainen tarvii hetken, jolloin niin kuin voi kokea, että mä onnistun, mä saan tehdä sitä, mistä mä tykkään ja se tempaa mut mukaansa ja on nautinnollista.
Onko jokaisessa ihmisessä luovuutta?
On ihan ehdottomasti. Mä ajattelen just näin, että se on ehkä yksi osa sitä niin kuin Jumalaa meissä mun mielestä. Ja luovuus on ihan semmoinen, ei se liity pelkästään taiteeseen, vaan se liittyy ihan siihenkin, että miten mä saan pyykit pestyä, vietyä pojat jääkiekkoharjoituksiin, käytyä kaupassa ja haettua tytöt baletista niin kuin tämän illan aikana. Niin, tai mitä vaan, että se voi, niin kuin hirveän monen asian se liittyy.
Sä teet ilmeisesti jonkun verran käsikirjoituksia myöskin, eikö vaan?
Joo, se on ehkä yksi semmoinen niin kuin mulle kaikkein rakkain alue tässä teatterissa, että kirjoittaa juttuja. Sitten tietysti ohjata ja näytellä ja esittää niitä, mutta kyllä mä aika paljon kirjoitan.
Voiko kirjoittaa elämästä, jota ei ole elänyt?
Kyllä se vaikeeta on, että oman itsensä kauttahan sen sitten kuitenkin tulee. Ja vaikka sä voitkin mennä toisen ihmisten nahkoihin lukemalla kirjoja ja haastattelemalla niitä, niin onhan se aina sitten vaan niin kuin oma tulkinta niistä. Mutta sitten onhan ihan hämmästyttävän hyvin jotkut, en sano että minä, mutta jotkut pystyy tekemään sitä, että ne vaikka haastattelee jonkun tietyn ammattikunnan edustajia ja sitten ne pystyy yhtäkkiä kirjoittamaan tai puhumaan ihan niin kuin ne olisi itse kokenut sen kaiken, että vastaus on lyhyesti joo ja ei.
Niin jostakinhan se täytynyt niin kuin omaksua, että ne tunteet ja se, että mikä se on, jos siitä aikoo kirjoittaa.
Joo. Mä luulen, että se on sillä tavalla, että olosuhteet voi olla ihmisten elämissä hirmu erilaisia, mutta se ihminen on kuitenkin sama. Että mulla itsellä oli tämmöinen pysähdyttävä kokemus tuolla ehkä vähän reilu 10 vuotta sitten Namibiassa. Mä olin ohjaamassa siellä semmoista teatterikurssia ja sitten tein semmoisen paikallisen Nakambale-nimisen teatteriryhmän kanssa töitä. Ja tämän teatterin johtaja pyysi sitten yhtenä päivänä mua käymään hänen kodissaan. Ja mä tunsin semmoista voimakasta veljeyttä hänen kanssaan. Tietysti mä olin taan Afrikassa syntynyt ja sillä se oli hirvittävän kotoisa olla Afrikassa, vaikka toki Namibia on hiukan erilainen kuin Tansania. Mutta sitten me oltiin molemmat nuoria miehiä, me rakastettiin teatteria, molemmat oltiin se oman teatteriryhmän vetäjiä. Sitten me oltiin kristittyjä. Mä koin, että me haluttiin tehdä teatteria niin kuin seurakunnissa ja mä koin, että me oli valtavasti asioita, mitkä meitä yhdisti. Mä ajattelin myös, että meidän unelmat oli varmaan aika samanlaisia. Me toivottiin tämmöisiä niin kuin, että saataisiin elää niin kuin Jumalan silmissä hyvää elämää. Me toivottiin, että me oltaisiin saatu perhe ja puoliso, oltaisiin saatu hyvä työpaikka ja turvallinen toimeentulo. Ja esimerkiksi jos tämä Matthew, jos häntä vaikka sattui, niin mä uskon, että se kipu tuntui hänestä hyvin samalta kuin mustakin. Mutta sitten ne olosuhteet, kun mä ajattelin sitä, että hän eli semmoisella hiekka-aavikolla peltivajassa, kasvattaen karjaa, viljellen kasvimaata. Mä ajattelin, että niin kuin pystyisinkö mä ikinä tulemaan toimeen niin kuin siinä? Tai mitä mun pitäisi tehdä, että mä pystyisin? Että vaikka ihminen on sama, niin olosuhteet on hyvin eri. Ja mä ajattelin, että toi liittyy siihen, että sen saman ihmisyyden kautta pystyy toisaalta ymmärtämään jokaista maailman ihmistä. Mutta samalla niin ne olosuhteiden ymmärtäminen voi olla hyvin vaikeaa joskus.
Niin, jos on elänyt hyvin pinnallista, onkohan tämä käristettyä, mutta jos on elänyt hyvin sellaista elämää, jossa ei ole tarvinnut taistella siitä kaikesta, mistä ehkä joku ihminen voi joutua taistelemaan siitä, että se niin kuin lapset voivat joutua hyväksikäytyksi ynnä muuta, että voivat joutua sellaisten asioiden kanssa tekemisiin, joista he joutuu niin kuin taistelemaan sitä omasta ihmisyydestä jo, niin jos se on ollut itselle aivan itsestään selvää ja sellaista luonnollista, niin sen tunteen löytäminen on sitten, jos ei ole, tai tietysti tarvitaan myötätuntoa, mutta.
Joo, ja sitten ehkä yksi asia, mihin myöskin tuolla, jos reissaan, niin törmää on asenteet tavallaan, mitkä on niin hirvittävän syvällä ihmisessä, että mä voin tietoisella tasolla ymmärtää vaikkapa, että tässä kulttuurissa puheliaisuus ja päälle puhuminen on kannustettavaa ja hyväksyttävää ja hiljaisuus, vaikeneminen, oman puheenvuoron odottaminen on jollakin tavalla niin kuin sosiaalisesti ei niin hyväksyttävää, ei toivottavaa, hiukan outoa. Mutta silti mun on hirveän vaikea omista lähtökohdistani käsin alkaa käyttäytyä toisin, kun mä olen tottunut käyttäytymään. Se on vaan niin syvällä mussa.
Joo, ja mä oon törmännyt itse tuohon samaan, että on erilaista niin kuin just, että kun on toimittajana tottunut, että se sanotaan nyt ja täältä niin kuin, ettei tarvitse odottaa sitä niin kauan, niin sitten kun joutuu sellaisen jo Suomessakin sellaiseen tilanteeseen, jossa näyttää, että ihmisillä on ihan erilainen toimintamalli, niin tuntuu, että ei pysy niin kuin tuolilla, kun mä oon niin kuin, koska on tottunut siihen, että voi sanoa.
Joo.
Ajatuksensa.
Kyllä. Ja sitten yksi semmoinen ehkä tosi kiehtova piirre elämässä on just se, että se on tavallaan mysteeri, että loppupeleissä mä voin tietää itsestäni vaan sen, mitä mä olen kokenut. Ja sä puhuit tuossa tuommoisista niin kuin rankemmista elämän kokemuksista. Totta kai mä voin tietoisella tasolla ymmärtää toisista sen, mutta ehkä loppupeleissä mä voin vaan oikeasti tietää itsestäni sen, minkä mä oon kokenut. Mä en esimerkiksi uskaltaisi sanoa, että mä niin kuin en mä pystyisi ennakoimaan, miten mä reagoin jossain tilanteissa, missä mä en ole ollut.
Niin, kun siitä tulee ihmiselle kuitenkin niin kuin haavat, että se ei ole pelkästään se kokemus, vaan se tietyllä lailla vaikuttaa siihen ihmisen persoonaan.
Kyllä, ja syvästi, ja saattaa vaikuttaa vuosikausia koko elämän ajan. Saattaa olla joku tämmöinen koko elämän muuttava hetki tai kokemus.
Sinä, Antti Sevanto, olet saanut toteuttaa unelmiasi ainakin jossakin määrin. En tiedä, mitä unelmia sinulla vielä on olemassa repussa, mutta mä uskon ainakin, että sä oot päässyt jossakin määrin toteuttaa sitä kutsumusta, minkä sä olet saanut.
Kyllä. Ja sitten osittain mä koen, ehkä, no mä oon nyt 40 täyttänyt tänä vuonna, mä koen myöskin, että ehkä musta on tapahtunut semmoista, että mä oon alkanut nähdä niitä unelmia siinä, missä mä olen. Että ehkä aikaisemmin, jos vaikka ajatellaan, että kun mä olin ehkä 22 tai jotain, mulla oli semmoinen olo, että mun täytyy niin kuin juosta niiden unelmien kiinni ja mun täytyy mennä sinne, missä ne unelmat on. Ja sitten nyt mulla on ehkä olikin jotenkin semmoinen, että mun elämä on tässä ja mä oon tässä ja niin kuin mä voin löytää niitä unelmia tästä ympäriltäni.
Mistä sä unelmoit?
No
kerro nyt joku salaisuus, niin. Tää loppuu.
Kyllä siis, jos ihan täällä, me ollaan tässä puhutaan aika paljon työasioista ja tietysti se on semmoinen turvallinen alue, mistä uskaltaa ehkä helposti puhua, mutta kyllä mä niin kuin työmielessä mä unelmoin ihan siitä, että mä onnistuisin tekemään jonkun esityksen, joka koskettaisi jollakin tavalla yleisöä. Ja en mä ajattele pelkästään yleisöä, vaan myöskin mua itseäni. Että monesti se rukous on jotenkin semmoinen, että rakas Jumala, että tämän jutun kirjoittamisen tai esittämisen myötä, niin kosketa mua. Ja kosketa yleisöä niin, että me opittaisiin jotakin niin kuin uutta itsestämme, toisistamme ja susta. Ja tämä nyt oli ehkä tämmöinen vähän ylevä niin kuin unelma, että en mä näin pyhä ollenkaan arjessa niin kuin joka hetki ole. Mutta kun nyt näin radiossa pitää unelma kertoa, niin mä voisin kertoa tällaisen unelman. Vaikka sitten monesti ne unelmat on arjessa semmoisia hyvin pieniä, että voiko saisi nukkua vielä tunnin.
Okei, no toivotaan, että sä huomisaamuna saat nukkua vähän pitempään.
Huomisaamuna saa kyllä nukkua pitkään.